რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիերիկո հարգելի բարեկամներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրը վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուպլեվա ռադիոկանը։ Վերջերս վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Բելարուս կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում ուշագրավ հայտարարություններ արել կապված Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների դրամական ընդհանուր փոխարժեքի հետ, մասնավորապես առաջարկելով դոլարի փոխարեն ռուբլով առևտուրանել։ Ինչ հետևանքների դա կարող է հանգեցնել, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Բելարուս կատարած այցի ընթացքում առաջարկել է հրաժարվել դոլարից ու ԵՏՄ երկրների միջև ռազմավարական ապրանքների առևտուրը իրականացնել ռուսական ռուբլով, հաղորդում է Բելարուսական պետական Բելտագործակալությունը։ Երեկ Գրոդնո քաղաքում կայացած ԵՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին Աբրահամյանը մասնավորապես ասել է. Եվրասիական տնտեսական միությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի փոխադարձ հաշվարկների, ազգային արժույթներով իրականացումը ակտիվացնելու և դոլարիզացիան նվազեցնելու ուղղությամբ։ Այս համատեքստում որը գաղափարը ԵՏՄ երկրների միջև ռազմավարական ապրանքների փոխադարձ առևտուրը իրականացնել ռուբլու հիման վրա առանց դոլարին կապակցելու։ Սակայն վարչապետի այս հայտարարության մասին Հայաստանի կառավարության տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում ոչինչ ասված չէ։ Հստակության համար դիմեցինք վարչապետի մամուլի քարտուղար Գոհար Պողոսյանին, արձագանքը հետևյալն էր։ Իր խոսքում Հովիկ Աբրահամյանը շեշտել է ԵՏՄ-ում էներգակիրների ռուբլով առևտրի հարցը։ Ազատության հարցին արդյոք վարչապետը ի նկատի է ունեցել միայն էներգակիրները, երբ խոսում էր առևտուրը ռուբլով իրականացնելու մասին, Պողոսյանն ասաց. «Նախ եւ առաջ էներգակիրները, բայց ռուբլով առևտուրը կարող է վերաբերել նաեւ ռազմավարական այլ ապրանքներին»։ Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի խոսքով արժե զրկվող ու խիստ անկայուն ռուբլու պայմաններում խոսել փոխադարձ հաշվարկները և առևտուրը ռուսական արժույթով իրականացնելու մասին մեղմ ասած անլուրջ է։ Փոխարենը ըստ Եղիազարյանի նման քայլը կտանի ֆինանսական ընդհանուր շուկայի ձևավորմանը, որից հետո էլ կբարձրացվի ԵՏՄ միասնական արժույթի հարցը։
Ռուսաստանը փորձում է արագացնել գործընթացները, լավ հասկանալով, որ որպես տնտեսական միություն այդ պրոյեկտները ձախողվել են եվրասիական, եւ պետք է արագացնել գործընթացը, այլ ելք չի մնում, այսինքն այս երկրներին իր ուղեցրում տնտեսական քաղաքական ազդեցության ուղեցրում պահպանելու համար պետք է արագացվեն այդ ամբողջ գործընթացները։
Տնտեսագետի խոսքով ԵՏՄ շրջանակում ռուբլով առևտուր անելու պարագայում միության անդամ երկրները էլ ավելի մեծ կախվածության մեջ կհայտնվեն Մոսկվայից, որովհետև կուտակած ռուբլիները բացի ռուսական տնտեսությանը պատվեր տալուց այլտեղ չեն կարող ուղել։ Ռուսաստան արտահանմամբ զբաղվող գործարար Արամ Մանուկյանի խոսքով, եթե առևտրի հիմքում դրվում է անկայուն արժույթը, դա գործարարների համար գրեթե անհնար կդարձնի բիզնեսի երկարատև պլանավորումը։
Անհնար, օրական, հա, որ նույն օրը կարող ես, ինչ որ կարգով հնարավոր է։ Առավոտյան պայմանագիրը կներեք ընդհատում, առավոտյան պայմանագիրը կապես երկու ժամ հետո գործարանես ու վերջ, միսօր արդեն չես կարող։ Ու չգիտես եք շահես, թե հիմնականում կորցնում ենք, որովհետև ռուբլին արժեքա զրկվում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի ունեցել կառավարության հերթական նիստը, որից մանրամասներ կհաղորդի կրկին Սարգիս Հարությունյանը, բայց մինչ այդ նշենք, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում խորհրդատվություն իրականացնող Deloitte Tosh ընկերության վերլուծությունը էլեկտրաէներգիայի սակագնի հիմնավորության վերաբերյալ պատրաստ կլինի մինչև այս ամսվա վերջ։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է փոխվարչապետ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը։ Մնացածը նիստի մանրամասներից կներկացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտոնական Երևանի նախաձեռնությամբ ԵՏՄ-ում ձևավորվելու է աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվի միության ու Իրանի միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծմամբ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասաց Հայաստանի փոխարտգործնախարարը։ Շավարժ Քոչարյանը մանրամասնեց. առաջարկը ըստ էության հնչել է այն ժամանակ, երբ արևմուտքը վերանայում էր պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։
Մենք պաշտոնապես նամակով դիմել ենք մոտավորապես 3 ամիս առաջ Եվրասիական հանձնաժողովին և բոլոր անդամ պետություններին առաջարկելով, որպեսզի սկսվի գործընթացը կապված Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև ավելի արտոնյալ առևտրային ռեժիմների արդեն կա որոշում այն մասին, որ լինի աշխատանքային խումբ, որը աշխատանքային խումբը ձևավորվել է, որը որ արդեն որոշում կա ձևավորման մասին, սկսում է ոնց առաջին հերթին սկսում են ուսումնասիրել շուկան, հնարավորությունները, ինչ ասենք թե առավելություններ են ստանում ԵՏՄ անդամների, ինչ ռիսկեր կա եւ այլն, այսինքն դա մի գործընթաց է, օրինակի համար Վիետնամի օրինակով դու կարող եք տեսնել ինչ մեծ փաթեթ է եղել նախապատրաստական աշխատանքների, որը բերեց Վիետնամի հետ ազատ առևտրի գոտու ստորագրմանը։ Հիմա այդ գործընթացը սկսվել է Իրանի հետ, Հայաստանի գիտեք ինչ, դա քանի որ ժամկետ, երբ որ կա կողմ, որի հետ պետք է պայմանավորվես, ժամկետ սահմանելի իհարկե ճիշտ չի, որովհետև դա կախված է նաև Իրանից, կախված է բանակցություններից, որովհետև վերջի վերջո, երբ որ խոսքը վերաբերում է ազատ առևտրի գոտում, դա նշանակում է ապրանքատեսակների ցուցակ, որոնց նկատմամբ կան ավտոնոմիաներից ամենը ապրանքատեսակ, դա բանակցություն է։ Ինչ վերաբերում է բուն Իրանին, ապա այո, Իրանը միշտ հետաքրություն ներկայաբան արտահայտել է, եւ ոնցապ նաեւ իմ շփումները Իրանի իմ կոլեգաները ցույց տվել են, այո, որ իրենք ունեն հետաքրություն այդ հարցում։
Փոխարդ գործնախարարից հետաքրքրվեցինք հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող ռազմական գործողությունների հարցը, Մոսկվայում Պուտինի հետ հանդիպմանը բարձրացրած Հայաստանի նախագահը ինչ արձագանք է ստացել ռուսական կողմից և ինչ է ակնկալում ՀՊԿ գագաթնաժողովից։
Ներկույս առաջ երթին մեր վրա ենք, բայց դա ներողություն, ոչ թե չի նշանակում, որ արտաքին մթնոլորտը, որը որ պետք է ձևավորվի առաջինը կանխելու համար, հնարավոր արկածախնդրությունը մեր հարևանի երկրորդը, Աստված ոչ թե, եթե այդպիսի իրավիճակ լինում, բնական է առաջին հակահարված տվողը, տեղը դնողը, այդ արկածախնդրին մենք ենք լինելու, բայց մեզ համար նաև կարևոր է յուրաքանչյուր երկրի դերակատարումը, առաջին հերթին այն երկրների, որոնց հետ մենք պայմանագրային հարաբերությունների մեջ ենք։
ԵՏՄ-ին անդամակցելուց առաջ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները բազմից են հայտարարել, որ նման կերպ Երևանը լուծում է նաև իր անվտանգության ապահովման հարցը, սա հիշեցրեցինք Շավարժ Քոչարյանին։
ԵՏՄ-ն որևէ կապ չունի անվտանգության հետ, դա տնտեսական բլոկ է, քաղաքական դեր չի, այդ տեսակետից ԵՏՄ-ի հետ տնտեսական միավորման հետ կապել այլ քաղաքական անվտանգության հարցում դա որևէ
առիթ չի։ Բայց ԵՏՄ-ը բացելուց առաջ դա անվտանգության, Հայաստանի անվտանգության
Եթե չընդդատեք, շատ կարճ բացատրեմ ինչի մասին է խոսքը։ Անվտանգության բաղադրիչը կայանում է նաև նրանում, որ քո տնտեսությունը շնչի և այն մրցավազքը, որ կա սպառազինությունների, որ դու կարողանաս դիմանալ։
Սահմանին լարվածության կտրուկ աճի ֆոնին չի բացառվում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն այս ամսվա վերջին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, լուրջ առաջընթաց չի ակնկալում Ղարաբաղյան բանակցություններում, քանի դեռ Ադրբեջանի դիրքորոշումը չի փոխվել։
Կա գործընթաց, մադրիդյան գործընթաց, կան համանախագահների հայտարարություններում դրա տառերը հրապարակված, ու դա գիտեք։ Եվ դա մենք ընկալում ենք որպես մեկ միասնական փաթեթ, որտեղ կա և կարգավիճակի հարցը Ղարաբաղի և անվտանգության երաշխիքների, և կան հարցեր, որոնք ավելի հետաքրքրում են Ադրբեջանին, քանի որ Ադրբեջանը շեշտադրում է դնում միայն այն հարցերի վրա, որ իրեն են ձեռնտու, դրա այդ պատճառով էլ առաջընթաց չկա և չի լինի այնքան ժամանակ, քանի Ադրբեջանը այդպես վարվի։
Երկու օր է հայաստանյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է Ղրիմի ղեկավար, արևմուտքի սև ցուցակում հայտնված Սերգեյ Աքսյոնովի Հայաստան կատարելիք հնարավոր այցը։
Հայաստան գալը ցանկացած քաղաքացու համար, որ ունի ռուսաստանի անձնագիր, ազատ է։ Ինչ վերաբերում է այն, ինչ որ ես մամուլից լսել եմ, որ իբր հրավիրվել է, որևէ հրավեր չի եղել, ես դա գիտեմ։ Իսկ խարցում եմ, որ ինչ վերաբերում է բուն ֆորումին, ապա այդ կազմակերպչական հարցները տարածքային կառավարման նախարարությունն է համակարգում, երևի։
Այսինքն մեր ԱՏՄ-ն պաշտոնական չի ընդունելու նրա, պաշտոնապես չի ընդունելու նրա։
Շնշապում ընդունել, չընդունել, ես ասում եմ իմ տեղեկությամբ որևէ հրավեր չի գնացել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես ամեն անգամ այսօր եւս կառավարության նիստի ընթացքում կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել մեր այն քաղաքացիները, ովքեր տարիներ շարունակ չլուծվող խնդիրների առջև են կանգնած այս կամ այն ոլորտում, բայց միշտ չէ, որ նրանց պահանջներին կառավարության անդամները, նախարարները ականջալուր են լինում։ Լսենք Նահիրա Բուլղադարյանին։
Քաղաքապետարն ենք եղել, ոչ մի օգուտ չենք ստանում։ Մենք այսօր տուն չենք գնալ, մեր բնակարները վերցրել են մինչև այսօր 8 տարիա։ Դուստենք ոչ մի բան մեզի չեն տալի։ Այսօր ամեն օր գալու ենք նստեք, թե մինչև մեր տները տան։
Այսօր կառավարության շենքի առջև մի քանի ժամ շարունակված ցույցի մասնակիցներն այդպես էլ չկարողացան հանդիպել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։ Անցած տարիներին հանրային գերակշայի պատճառով իրենց տներից զրկված տասնյակ երևանցիներ այս անգամ ևս հեռացան հիասթափված, պնդելով սակայն, որ շարունակելու են պայքարել համարժեք փոխադուցում ստանալու համար։
Գիտեք ինչ տպավորություն է, ոնց որ ես կենտրոնի բնակչության հետևից ընկել եմ։ Ես ապրել եմ Բյուզանդի փողոցին, Բյուզանդի 26 հասցեին։ Ինձ մասամբ 2 տարի պայքարել եմ 2007 թվականից 2009 թվականին մի կերպ մի բնակարան գինուգոտանում ստացել եմ։ Քառակուսի մետրը շատ է եղել 220։ Հիմա մի բնակարանը ստացել եմ, երկու բնակարան էլ պետք է ստանայի 33-րդ թաղամասով, որը ոչ չի կառուցվում։
Նունե Կարապետյանը շատերի նման հոգնել է խոստումներից։ 37-ամյակին ցավով է ցույց տալիս կենտրոնում Երևանի 33-րդ թաղամասում գտնվող երբեմնի տունը, որ հիմա ավերակների է վերածվել։ 8 տարի առաջ կառավարությունը որոշեց օտարել այն, խոստանալով 3 տարում նոր բնակարան հատկացնել էլիտար շենքում։ Վերջնաժամկետը վաղուց արդեն սպառվել է, միջդեռ նորակառույցի հիմքն անգամ չկա։ Գլենդել Հիլզի հետ կնքված պայմանագիրը երիտասարդ կնոջ համար արդեն ոչինչ չի նշանակում, թղթի մի կտոր է, ասում է նա։
Բայց կան ստեղ ներկադրությամբ մարդիկ, որոնք միջև օրս ապրում են ստեղ, դուրս չեն գալիս, վախենում են, որտեղ մենք իրանց համար վառ օրինակ ենք, որոնք հիմա փողոցում են։ Խնդրեմ, Զիբիլանոց են սարքել, պատճառաբանում են, որ մենք բազմից ասացինք, մեզ շինանյութ տրամադրեք, մեր համար մեր տները շատ լավն էր։ Մենք նորից գանք մեր տները սարքենք, ապրենք, որովհետև մեր համար ավելի լավ է մենք այդ ձևով տուն ունենանք, քան թե ընդհանրապես փողոցում մնանք։
Ինչ ասացին։
Ասացին չի լինի։
Երկու երեխաների այդ տարիներ շարունակ վարձով բնակվող կինն արդեն հույս չունի, որ բնակարան կստանա։ Պահանջում է գոնե դրամական փոխհատուցում, որ կարողանա թեկուզ մայրաքաղաքի ծայրամասում սեփական տանիքն ունենալ։
Չէ, բոլորովին կոնկրետ ես չեմ հավատում, միչև որը ինձ չկանչեն, ասեն Արին ունե ջան, փոխհատուցումը տեղել է, ես ինչ բանկով կգնաս կստանաս, պայմանագիրս այդ ժամանակ երբ որ գումարը կգնամ կստանամ, կգնամ նոտարով, կխզեմ հաջողություն իրան, ցտեսություն ինձ։
Ամիսներ առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպել էր ցուցարարներին ու խոստացել, որ մինչև սեպտեմբերի վերջ դրամական փոխհատուցում կստանան խոստացված բնակարանի դիմաց։ Մինչև այսօր, սակայն, ըստ բնակիչների, Գլենդել Հիլզը որևէ քայլ չի անում այս ուղղությամբ։ Հովիկ Աբրահամյանի հետ կրկին հանդիպում պահանջող ցուցարարներին այսօր ընդունեց վարչապետի գլխավոր խորհրդական Հայկ Դավթյանը։
Վարչապետի օրակարգը չգիտեմ, իրանք են պատասխանատու
Որպես այս մարդիկ լսեն, մի հատ էլ վարչապետից ինչ է կատարվում, ինչ պետք է լինի։ Մենք
նահանգում ենք։
Կառավարության շենքում մոտ 1 ժամ շարունակված քննարկումից, սակայն Նունե Կարապետյանը զայրացած դուրս եկավ, անարդյունք էր ասած։
Բոլորիս կանչեցեն այ, հələ խոսում են, ես անհիմն համարեցի հիմարություններ, ոչ մի ռեալ բան չկա, ես ասում եմ, ուրա կառավարու, ի՞նչ կառավարության որոշում, ասում եմ, պետք չի կառավարության որոշում։ Ո՞նց պետք չի, ասում եմ, որ եթե ռեալը չի կառուցվում այդ տվյալ շենքը, չէ՞ մեր ձեռը չէ, որ մնացել է այդ պայմանագիրը, որ հիմա մենք չգիտենք, եթե այդ շենքը չի կառուցվելու, չգիտի նորից կառավարության որոշմամբ սևը սպիտակի վրա գրված ցույց տան բնակիչներին, որ լինելու է փոխհատուցում, այսինքն կենտրոնից դուք տուն չեք ստանալու։ Այդ դա ենք մենք ուզում։
Ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի, Գլենդել Հիլզի սնանք ճանաչվելու վերաբերյալ մի քանի գործեր կան դատարաններում, դեռևս վճիռ այս մասին չկա։ Գլենդել Հիլզից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս եւ այլ հարցերի վերաբերյալ կպատասխանեն առաջիկայում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս ռուսական մամուլում տպագրվել էր այն լուրը, թե Ղրիմիջ ճանաչված հանրապետության ղեկավարը այցելելու է Հայաստան և Աբխազիա։ Այս լուրը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել Հայաստանում, ներկայացնում է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Պաշտոնական Երևանը պնդում է, Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովին Հայաստան այցելելու հրավեր չի հղվել, մինչդեռ Սիմֆիրոպոլը հայտարարում է, այցը նախապատրաստվում է։ Աղմկահարույց այցի վերաբերյալ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից Նիկոլայ Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, Աքսյոնովին Հայաստան այցելելու առանձին հրավեր չի հղվել։
Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային 4-րդ համաժողովը հայկական կողմից առաջարկվել է անցկացնել ծույլ տարվա նոյեմբերի սկզբին։ Սակայն ռուսական կողմից հաստատում դեռևս չկա, ինչպես նաև չկա տեղեկատվություն համաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան եկող պատվիրակությունների մասին։
Տարածքային կառավարման նախարարության փոխանցմամբ միջտարածաշրջանային համագործակցության հայ-ռուսական համաժողովներն անցկացվում են Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների աշխատակազմերի աջակցությամբ, երկու երկրների ռեգիոնների միջև համագործակցությունը խորացնելու նպատակով։ Մասնակցում են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, տեղական կառույցների ղեկավարներ, գործարարներ, փորձագետներ, ոչ կառավարական կազմակերպությունների ղեկավարներ։ Առանձին հրավերներ չեն լինում, լինում է հրավիրյալների ընդհանուր ցանկ, պնդեց Գրիգորյանը։
Ընդհանուր ցանկ է լինում այն կողմից։
Ըստ նույն աղբյուրի, աշնանը նախատեսված ֆորումին մասնակցելու են ռուսական այն ռեգիոնների ներկայացուցիչները, որոնք Հայաստանի մարզերի հետ ունեն համագործակցության համաձայնագրեր։ Ղրիմի հետ համագործակցության նման ձևաչափ չկա։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի հետ զրույցում, սակայն, Ղրիմի ղեկավարի խոսնակ Եկատերինա Պոլոնչուկը պնդել է, Աքսյոնովի այցը պատրաստվում է, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին առընթեր Ղրիմի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Գեորգի Մուրադովի գրասենյակի կողմից։
Визитка, конечно, а вот этот вопрос сейчас отвечает ведомство Георгия Львовича Мурадова, который у нас в Москве находится, представительство президента.
Իդեպ ռուսական ՌԻԱ Նովոստիի փոխանցմամբ հենց Մուրադովն էր հայտնել, որ նման այդ ծրագրված է։ Սերգեյ Աքսյոնովն էլ չէր թաքցրել ինքնուղրի մի խորհրդարանի ղեկավարը արևմտյան պատժամիջոցներից հետո վերածվել են ներքին զբոսաշրջիկների, որոնք կարող են ազատ տեղաշարժվել միայն Ռուսաստանի տարածքում։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը կարծում է, ընդունելով Ռուսաստանի կողմից բռնակցված և արևմուտքի սև ցուցակում հայտնված Ղրիմի ղեկավարին, Հայաստանը շատ վտանգավոր խաղի մեջ կներքաշվի, ցույց կտա, որ ինչին շահերով պայմանավորված պատրաստ է դեմ գնալ միջազգային հանրության դիրքորոշմանը։
Միջազգային հանրության դիրքորոշումը հայտնի է, որ Ղրիմը դա աննեքսիայի ենթարկված տարածք է, այնպես ինչպես ֆաշիստական Գերմանիայի կողմից աննեքսիայի ենթարկվեց Ավստրիան և Չեխոսլովակիան։ Ես չեմ ուզում հույսս կորցնել, որ դիրքորոշումը կլինի բխող Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության շահերից, ընդ որում իրական անվտանգության, այլ ոչ թե մտածածին, որը մինչ այդ մեզ հրամցնում են։
Եվրամիության Արևելյան գործընկերության Հայաստանի քաղաքացիական ազգային պլատֆորմի նախկին համակարգող Բորիս Նավասարդյանը հնարավոր այցի նպատակները ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական է համարում։
Այստեղ կամ բնականաբար այլ քաղաքական ենթատեքստ, որը ոչ Ղրիմի հետ է կապված, ոչ էլ նույնիսկ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ, այլ Մոսկվայի ցանկությունների հետ, որը երկու այստեղ նպատակ կարող է հետապնդել. առաջինը հնարավորինս լեգիտիմացնել Ղրիմի անեքսիան, և երկրորդը հնարավորինս Հայաստանին ներքաշել իր արճակատման մեջ արևմուտքի և Ուկրաինայի հետ։
Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանն ասում է, ինչու մանրադրամի վերածվել Ռուսաստանի և արևմուտքի հարաբերություններ պարզելու ճանապարհին։
Հայաստանը անցնում է այն կարմիր գիծը, որտեղից սկսվում է Հայաստանի մեկուսացումը, առաջինը, և երկրորդը այն, ինչի համար պատժում են Ռուսաստանին, Հայաստանը փաստորեն իր պարանոցը դնում է այդ նույն կացնի տակ, որը կներեք մերը չէ։
Բորիս Նավասարդյանն այնուհանդերձ հույս հայտնեց, որ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի ղեկավարի այցին պաշտոնական տեսք չի տրվի, հնարավոր կլինի խուսափել Աքսյոնով Սարգսյան հանդիպումից։
Պաշտոնական այցով ընդունել Ղրիմի նախագահին դա արդեն նշանակում է ճանաչում անեքսիայի, որը իհարկե Հայաստանի համար անթույլատրելի է, և դա հասկանում են Հայաստանում և ԱԳՆ-ում և նախագահի աշխատակազմում, և կարծում եմ ամեն ինչ կանեն, որ դա այդպես չընկալվի գոնե աշխարհի մեծ մասում։
Այս տարվա գարնանը Հայաստանի և Հարավային Օսիայի չճանաչված Հանրապետության խորհրդարանների ղեկավարների հանդիպումը հայ-վրացական դիվանագիտական սկանդալի էր վերաճում, անգամ այն դեպքում, երբ հայկական կողմը պնդեց, թե հանդիպումը պաշտոնական չէր։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության առաջատար լրագրող Ռոստիսլավ Խոտինը կարծում է, պաշտոնական Կիևը ևս ցավագին կընդունի նման հանդիպումը։
Что этим визитом хочет доказать крымское руководство, понятно, как бы показать, что нет изоляции, санкции не работают.
Ղրիմի ղեկավարությունը պարզ է, այդ այցով ուզում է ապացուցել, մեկուսացում չկա, պատժամիջոցները չեն աշխատում։ Իսկ թե ինչ կշահի Հայաստանը, դժվարացավ ասել, բայց պնդեց, Ուկրաինան ըմբռնումով է մոտենում Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսին, հասկանալով բոլոր դժվարությունները, թե աշխարհաքաղաքական, թե անվտանգության հետ կապված։ Չնայած պաշտոնական Կիևը Անդրկովկասում Ադրբեջանին նույնպես համարում է ռազմավարական գործընկեր, պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն չի կարելի ասել, որ հայ-ուկրաինական հարաբերություններում դժվարություններ կան, դրանք շատ ջերմ են։
Конечно же, Киев считает Азербайджан тоже стратегическим партнёром на Закавказье и поддерживает как бы территориальную целостность Азербайджана. Здесь как бы проблема Карабаха. Украина придерживается официальной линии Азербайджана, но в то же время нельзя сказать, что какие-то есть осложнения или какие-то трудности в украино-армянских отношениях.
Ростислав Ходина, Астрик Бедевян, Азатություն Ռադիոկայան, Երևան.
Եվ մեր հաղորդման ավարտին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ բացել մեր մշակութային էջը։ Դեռ 9 տարի առաջ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը գերստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի նախաձեռնությամբ հիմնադրեց Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնը, որի շրջանակներում յուրաքանչյուր տարի Երևանում հանդես են գալիս շատ անվանի երաժիշտներ։ Եվ ահա, այս երեկո Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կհանալիք համերգով սկսվում է Երևանյան արդեն 9-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը, որը կտևի շուրջ 2 ամիս։ Այս ընթացքում հայ երաժշտասեր հասարակայնությունը կրկին հնարավորություն կունենա ունկնդրել աշխարհահռչակ երաժիշտների փառատոնի շրջանակներում Երևանում հանդես կգան ֆրանսիացի դաշնակահար Ֆրանսուա Ֆրեդերիկին, իռլանդացի դաշնակահար Բարի Դուգլասը, գերմանացի կլարնետահար Վենցել Ֆուքսը, հանրահայտ բարոդին կամերային քարյակը, գերմանացի թավջութակահար Քսավիեր Ֆիլիպսը և շատ ու շատ այլ անվանի երաժիշտներ, այդ թվում նաև հայ երաժիշտներ։ Համերգներն էլ կղեկավարեն Էդվարդ Թոփչյանը, Պիեր Կարլո Օրիցիոն Իտալիայից և դիրիժոր Քրիստոֆ Պոպեն Գերմանիայից։ Իսկ այս երեկո կանալիք համերգին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ որպես մենակատար հանդես է գալու աշխարհահռչակ ջութակահար Վադիմ Ռևինը, ծրագրում Բրուխի ջութակի կոնցերտը և Մալերի համար 1 սիմֆոնիան։ Համերգը ղեկավարելու է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը։ Այսօր մեր ռադիոկայանի տված հարցազրույցի ընթացքում ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռոզան Սիրունյանը շեշտում էր, որ
այս տարի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 90 ամյակն է և Երևանյան միջազգային փառատոնը այս տարի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը նվիրել է իր 90-ամյակին, նաև չենք կարող անդրադարձ չկատարել տարվա ամենագլխավոր միջոցառմանը 100-երորդ տարելիցին ցեղասպանության, այդ պատճառով մենք նաև փառատոնը ճիշտ է այն տոն է, բայց նաև ուզում ենք շատ համերգներ նվիրել ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, առավել ևս, որ արտերկրից մեր մոտ ժամանելու են հայ ազգի մի շարք տաղանդաշատ երաժիշտներ և նաև նրանց ցանկությունն է դա, ինչպիսիք են օրինակ Լևոն Չիլինգերյանը, Իդա Անիկավաֆյանները, Մարիաննա Շիրինյանը, Ալեքսանդր Չաուշյանը և այլոք, Կիմ Քաշքաշյանը, մեծանուն
տարի շատ անվանի երաժիշտներ են գալու փաստորեն։
Այո, այնպես ստացվեց, որ այս տարի բանակցությունների արդյունքում, մի քանի տարվա բանակցությունների արդյունքում, և իրապես մենք շատ կենտրոնացել էինք այս տարելիցի և նաև տարեդարձի առիթներով, շատ մեծ ցանկություն ունենք, որ հատկապես այս տարի շատ ավելի մեծատաղանդի երաժիշտներ գան Հայաստան, և կարծես թե դա մեզ հաջողվեց 2-3 տարվա բանակցություններից հետո։
Հիշեցնենք, որ 1 տարի Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահը, որտեղ հանդես է գալիս Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, վերանորոգման մեջ էր գտնվում, և ահա Ռոզան Սիրունյանը հավելում է, որ այսօր փառատոնի բացման համերգը միայն տեղի կունենա օպերային թատրոնի դահլիճում, և հույս է հայտնում, որ մյուս համերգները արդեն կկայանան Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում։ Հայ ջազմենները նույնպես փառատոն են նախապատրաստել ջազի երկրպագուների համար։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին Վահագն Հայրապետյանը, Վազգեն Ասատրյանը և Կամո Մովսյանը հայտարարեցին, որ հայ ջազմենները համախմբվել են և ստեղծել ջազի ասոցիացիա, որն էլ արդեն հաջորդ շաբաթ, սեպտեմբերի 17-ին, 18-ին և 19-ին մարզահամերգային համալիրի փոքր դալիճում կկազմակերպի Երևան Ջազ 2015 փառատոնը, և այդ օրերին ջազի երկրպագուները կկարողանան ունկնդրել ոչ միայն հայ, այլև արտասահմանից ժամանող հանրահայտ ջազմենների։ Ջազի ասոցիացիայի նախագահ Կամո Մովսյանի խոսքով,
ասոցիացիայի գաղափարը ինքը տարածված է բոլոր երկրներում, և եթե նայեք անգամ ինտերնետով կտեսնեք, որ այո, ջազի ասոցիացիան կա, բլյուզի ասոցիա, ռոք ասոցիացիա։
Վահագն Հայրապետյանն էլ հավելում է.
Սուր այս ասոցիացիայի միջոցով ու շնորհիվ, ու այս փառատոնի միջոցով ու շնորհիվ մենք կարողանում ենք մեր ազգը, մեր երկիրը ներկայացնել աշխարհին։ Մենակ սփյուռքահայությանը չէ, ամբողջ աշխարհին։
Այսօր այսքան է, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացահայության համար, հոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն էր, հաջողություն մինչ նոր հանդիպում, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար, սիրելի բարեկամներ, հեռարձակում է Թավիսուփեվա ռադիոկան։
თავის უფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავის უფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.cz